Tak jak si určitě vzpomínáte, nebo aspoň doufám, že si vzpomínáte, já teď kážu o ženách poslední dobou. Takovou malou sérii o ženách, tedy ne o ženách obecně, na to nejsem specialista. Já mám dost práce se studiem jediné ženy. Mám na mysli, jak určitě tušíte, ženy z rodokmenu Pána Ježíše Krista. Dneska nás čeká třetí příběh. Je to příběh ženy, která by za normálních okolností, ve kterých se narodila, pravděpodobně neměla vůbec šanci poznat Boha Izraele, Hospodina. Ale takovým zvláštním božím řízením, vedením Hospodina poznala a co víc, v hořké situaci svého života se přišla ukrýt pod jeho křídla. Hledala a nalezla útočiště v živém Bohu. A on ji zahrnul svým milosrdenstvím. Je to nádherný příběh boží věrné lásky, ale taky věrné lidské lásky. Tušíte někdo, samozřejmě z vás, komu jsem to ještě neprozradil, kdo by to mohl být, tak když jak vezmete těch pět žen, které v tom Ježíšově rodokmenu jsou, tak vás to mohlo napadnout, dvě už máme za sebou. Ruth, je to příběh Ruth? Tou ženou je Ruth. Její příběh je zapsán ve stejnojmenné knize a je docela, sice jsou to jenom 4 kapitoly, tak bychom vlastně mohli říct relativně malá biblická kniha, ale kdo ten příběh znáte, tak potvrdíte, že je nesmírně bohatý, že je nesmírně hluboký. A proto jsem dospěl celkem snadno k názoru, že nemá smysl se pokusit ho v jednom kázání postihnout celý, že to ani smysluplně nejde se všemi těmi bohatými aspekty. Proto se dnes zaměřím jenom na 2 takové výrazné momenty, které nám Ruth můžou dát poznat trochu blíž. Berte to jako 2 takové ochutnávky z toho příběhu. Tak vím, že to je málo, jenom 2 ochutnávky, ale třeba vás ty ochutnávky naladí na celý ten příběh, abyste si ho doma sami v klidu třeba u kávy přečetli. Na začátku je to příběh jedné vlastně obyčejné judské rodiny z Betléma. Z doby soudců, kdy Izrael ještě neměl krále. Je to doba, kdy na Judsko přijde těžká doba, hladomor doslova. A ani v Betlému, jak asi víte, Betlehem je dům chleba, ani v Betlému chléb není. A ta rodina se rozhodne proto Judsko v téhle těžké situaci opustit boží lid a vydat se za obživou do sousedního Moábska. Díky tomu uniknou možné smrti hladem, ale asi se nedá úplně říct, že by se jim v té emigraci jako rodině vedlo nějak výrazně líp. Hlava rodiny Elimelek na těch moábských polích brzy umírá a jeho manželka Noemi zůstává sama se 2 syny. Ti se oženili s moábkami, s ženami jiné víry, ale oba brzy také zemřeli a oba bez dětí. A tak Noemi po 10 letech v Moábu, kde hledali lepší šance na živobytí, lepší šance k životu, zůstává sama bez muže i bez dětí, jen s 2 snachami. Uděl vdovy ani dnes, leckdy, nemusí být snadný. Ale v tehdejších dobách být vdovou znamenalo ocitnout se v těžké sociální nouzi. Prakticky bez zdroje obživy, bez potřebného zaopatření k životu. Hořký, velmi trpký úděl. Tak to Noemi i sama později vyjadřuje. Neříkejte mi Noemi, to je rozkošná, říkejte mi Mara, to je hořká. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Tak to doslova říká při svém návratu ženám v Betlému, když ji ani skoro nemůžou poznat. Z Noemi, rozkošné, radostné, vitální, je Mara. Hořká, možná zahořkla. Ale i když to Noemi v tu chvíli ještě nevnímá, nebo aspoň tak nevnímá, nevrací se tak docela prázdna. Nevrací se tak docela s prázdnou. Vrací se s ní i její snacha Ruth. A jak uvidíme, milosrdný Bůh jim připravuje zastání a záchranu. Pojďme se společně podívat na tu první ochutnávku, na ten první moment. Mám na mysli první kapitolu té knihy Ruth. Tak za knihou soudců je tahle malá kniha Ruth. A z té první kapitoly přečtu 10 veršů, nebo 11, od verše 7. Noemi odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli. Vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala. Jen se vraťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili, což pak ještě mohu zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte, vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Ruth se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Ruth jí odvětila. Nenalehej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já. A tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jenom smrt. Když Noemi viděla, že Ruth odhodlá najít s ní, přestala jí přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Na cestě zpátky do Betléma, kde už Hospodin zase dává chléb, nastává moment loučení, kdy Noemi vyzývá svoje snachy, aby ji nechali jít a vrátili se ke svým rodinám a znovu se provdali a tak nalezli zabezpečení života, doslova odpočinutí. Odpočinutí v manželství. Tak to je taková zajímavá myšlenka, že vstoupit do manželství s nějakým mužem je odpočinutí pro ženu, ale o tom dneska mluvit nechci. Co se ale stane? Obě snachy milují svou tchýni a nechtějí ji opustit. Zlí jazykové tvrdí, že tohle je jasný důkaz, že celý ten příběh je fiktivní, protože snachy milují svoji tchýni. A to je prostě nemožné v reálném životě. Ale my víme, že to tak úplně není. Nicméně je to emocionálně velmi silná a bolestná scéna. Plná slz a vroucích projevů upřímné nehrané lásky. Ale také vážného a hlubokého přemýšlení. Přes hloubku lásky, kterou mají ke své tchýni, je to pro obě velmi těžké dilema. Dát na Noemi a vrátit se zpátky by lidsky nahlíženo znamenalo alespoň nějaký moment naděje na ono odpočinutí, životní zabezpečení a rodinu. Ale zůstat s Noemi a jít do Betléma žádnou takovou hmatatelnou a viditelnou záruku nedává. Noemi v tomhle směru má přece pravdu. Jít s ní do Betléma, cizí země, je úplně absurdní. Šance na manželství, rodinu, zabezpečený život tam není moc velká, pokud není nulová. Orpa, ta druhá Noeminina snacha, to pochopí. Políbí Noemi a vrátí se zpátky do domu své matky, ke svému lidu a ke svým bohům. A Rut? Nenalehej na mě, abych tě opustila, říká, a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována, ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jenom smrt. Nevím, jak pro vás, pro mě je to jedno z nejsilnějších vyznání ve Starém zákoně vůbec. Vyznání lásky. Rut v hořké a vlastně bezvýchodné situaci zůstává věrná svojí tchýni. A to tak, že její úděl přijímá za svůj a ponese ho s ní. Kde umřeš ty, umřu i já. Rozdělí nás od sebe jenom smrt. To nejsou jenom hezká a povzbudivá slova, která pošlete mailem někomu blízkému na druhý konec Prahy nebo na druhý konec republiky nebo na druhý konec světa. Není to ani slib stále ještě zamilovaných snoubenců, kteří vstupují do manželství, kde umřeš ty, umřu i já, v dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí. Je to masivně hmatatelná podpora. Vydaná, věrná láska. Nejenom když je dobře a milovat je vlastně snadné. A být věrný je vlastně snadné. V těžkém čase a s perspektivou života cizinky z nemilovaného Moábu, v neznámém lidu, života vdovy bez dětí a na krku tchýni, která navíc bude možná do smrti druhými nahlížena jako ta, co kdysi odešla za lepším. Ale zdá se, že Rut je jediná věc, která Noemi v té hořkosti, ve které je, ještě drží. Drží nad vodou, jakoby nad tou hořkostí. Ne, že by byla příčinou její hořkosti. Zatímco z boží strany Noemi dokáže vnímat jenom trpkou hořkost a tíži boží ruky, oddanost Rut je možná v tu chvíli vlastně jediné jakési oslazení, které v jejím životě ještě zbylo. Možná i my máme podobnou zkušenost, kdy nás tak říkajíc při životě drželo povzbuzení a věrná podpora někoho blízkého, konkrétního člověka, který vás zkrátka v dané chvíli neopustil. A nebo vám byl na blízku. Mohlo to trvat roky, nebo prostě byl na blízku zrovna ve chvíli, kdy jste ho potřebovali. Na tom celkem nezáleží. Když na tu moji zkušenost to slyšeli už několikrát, když se před 2 lety zastřelil můj blízký kamarád a přítel dlouholetý, se 1/4 století jsme se znali, tak mě to hodně sebralo. Prostě jsem to vůbec nečekal. A v té chvíli, tehdy si dobře vzpomínám, jak hrozně cenné pro mě bylo, když jsem to mohl sdílet s několika bratřími, modlit se s nimi, prostě nést to. Nebo oni byli ochotní to nést se mnou, i když toho člověka vůbec neznali. Hmatatelná věrnost, blízkost. Už z dávných dob, snad muselo to být krátce po tom, co jsem uvěřil, jsem si zamiloval jeden verš z přísloví 17.17, to se dobře pamatuje. Přísloví 17.17. V každém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro dny soužení. V každém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro dny soužení. Jak je to s naší věrností? S věrností naší lásky v těžkých dnech? Třeba když manžel přijde o práci? Nebo když jeden z manželů vážně onemocní? Nebo když onemocní někdo z rodiny, dítě? Nebo když se někdo z našeho společenství třeba dostane do těžké situace, a třeba i vlastní vinou? Nebo když jeden z manželů udělá špatné rozhodnutí, jehož následky ponese celá rodina. Jak to v takové chvíli bude s naší věrností? Denodenně vidíme kolem sebe, jak je lidská oddanost vratká a nestabilní. Dejme se inspirovat tím příkladem Rut, věrné lásky v bolestných a hořkých časech. A všimněme si taky, že ta Rutina věrnost v Noemi má v sobě ještě něco víc. Je to oddanost Bohu. U ní možná teprve zárodečná, ale oddanost. Tvůj Bůh bude mým Bohem. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Hospodin bude pán jejího života, kterému patří. Ne Bůh její tchýně, Bože mé tchýně, prosím, ale její Bůh. Ruce prostě naprosto vkládá do Božích rukou, do Božího milosrdenství. Je to její Bůh. Upřímně řečeno, kladl jsem si otázku, jak je to možné. Vždyť Rut vlastně ještě ani nepoznala Hospodinovo požehnání a jeho přízeň. Tchán mrtvý, manžel mrtvý, švagr mrtvý. Jediné svědectví, které o Hospodinu v tom Moábu měla, bylo skrze decentně řečeno velmi nevzorovou izraelskou rodinu. A i to, co jí Noemi říká o svém vztahu k Bohu, je vlastně veskrze negativní, plné hořkosti. Všemohoucí mi připravil trtký úděl. Dolehla na mě jeho ruka. Jak je to možné? No, nevím, jak je to možné. Ale vím, že i skrze takovéhle věci se pán dává pravdivě poznat a přitahuje k sobě. Ačkoliv tomu moc nerozumíme a nechápeme, jak je to možné v té situaci, Hospodin prostě Rut za to stojí. A není to proto, co by Hospodin už dál v životě. Je to nejspíš kvůli Bohu samotnému. Asi ho ještě moc nezná, ale svěřila se do jeho ruky. Našla v něm někoho, komu chce patřit. Se vším všudy, jako pánu a Bohu. I když jí v Betlémě nejspíš čeká život, který těžko bude k žití. Proč jdeme za Ježíšem my? Protože se nám dobře daří? protože nám Pán Bůh žehná, protože je fajn mít Ježíše jako duchovní doplněk, nebo protože přijímáme a poznáváme, že je Pánem našeho života a také jeho jediným zdrojem, jediným dárcem plnosti, smyslu, skutečné radosti a lásky. Tak to bylo to první, ta první ochutnávka. Věrná láska Ruth. Oddanost. A vlastně pevnost v nepevných a těžkých dobách. Pojďme na tu druhou ochutnávku. Druhá kapitola. Volil jsem hodně těžce, je mi skutečně zatěžko vynechat jediný verš, ale volbu jsem udělal. Přečteme z druhé kapitoly od 8. verše. Objevuje se tam muž jménem Boaz. Za chvíli něco málo k němu povím víc. A odehrává se to na jeho poli. Boaz oslovil Ruth, když paběrkuje na poli. Poslyš, má dcero, nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Podívej se vždy, na které části pole budou sklízet a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají. Tu padla na tvář, poklonila se k zemi a otázala se ho. Jak to, že jsem u tebe došla přízně? Že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka? Boaz jí odpověděl, jsem dobře spraven o všem, co si po smrti svého muže učinila pro svou tchýni. Že si opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla si k lidu, který si dříve neznala. Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. A tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla se přišla ukrýt. Ona řekla, kéž bys mi i nadále projevoval přízeň, pane. Potěšil jsi mě, že jsi se svou otrokyní mluvil přívětivě, ačkoliv se nemůžu rovnat žádné z tvých otrokyň. Když byl čas k jídlu, řekl jí Boaz, přistup blíž, pojez chleba a namáčej si sousta ve víně. Přisedla si k žencům a on jí nabídl pražené zrní. Najedla se do syta a ještě jí zbylo. Když vstala, aby sbírala dál, přikázal Boaz svým služebníkům. Bude-li sbírat i mezi snopy, nevyčítejte jí to. Ano, upouštějte pro ní klasy z hrstí a nechávejte je ležet. Jen ať sbírá, neokřikujte ji. Sbírala tedy na tom poli až do večera. Pak vymlátila to, co nazbírala, a byla toho asi éfa ječmene. Odnesla si jej do města. Když její tchýně spatřila, co nazbírala, a když Ruth vyňala i to, co jí zbylo po nasycení a dala jí, otázala se. Kde jsi dnes sbírala? Kde jsi pracovala? Požehnán buď ten, kdo se tě ujal. Pověděla tchýni, u koho pracovala. Muž, u něhož jsem dnes pracovala, se jmenuje Boaz. Tu řekla Noemi své snaše. Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. A pokračovala, ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům. Ruth se přišla ukrýt pod Hospodinova křídla. To je nádherný biblický obraz toho nejbezpečnějšího úkrytu a útočiště. Je to to nejlepší, co člověk může udělat. Přijít k Bohu a navázat s ním vztah, živý vztah skrze víru. Ukrýt se u něj. Vždyť z něj a skrze něj a pro něj máme všechno. U něj je skutečný domov, láska a naděje. Asi proto žalmisté tak často v modlitbách vyjadřují, že se utíkají k Hospodinu. Určitě to znáte z žalmu. Utíkám se k Hospodinu. Musím se vám ale přiznat, že tohle byla jedna z věcí, se kterou jsem po svém uvěření hodně bojoval. Vždycky, když jsem slyšel někoho, jak říká, utíkám se k Hospodinu, tehdy se používal biblický jazyk v normální řeči ještě trochu víc než dneska, tak mi to vlastně hodně vadilo. A kdykoliv někdo mluvil o tom, že je možné utíkat se k Bohu, tak mi to bylo nepříjemné. Připadalo mi totiž vlastně zbabělé a slabožské, tak bych to řekl, utíkat před problémy k Pánu Bohu. Přišlo mi, co je na tom silného, následování hodného. Když mám problémy, tak se uteču k Bohu. A později jsem si uvědomil, že s vírou je to jinak. Že neutíkám k Pánu Bohu jako do nějaké ulity před těžkostmi, před problémy, ale s těmi problémy. Že v tom je obrovský rozdíl. Že Bůh není nějaká hojivá náplast na moje rány, kterou si vždycky přilepím, když je špatně, ale všemohoucí a moudrý Otec, který mě miluje. A s jehož pomocí mohu ty svoje zápasy nést a vést a možná v nich i obstát. Že Bůh prostě není berlička pro slabé, ale zdroj síly těch, kteří jsou potom opravdu silní. Skutečně silní. A že slabost a zbabilost je nepokořit se a pyšně nehledat pomoc u toho, který má moc jí skutečně poskytnout. Skutečnou pomoc. Skutečnou sílu. Nejenom nějakou iluzi o síle. Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek, ať tě bohatě odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. To říká Rut, ten muž jménem Boaz. Rut se totiž rozhodla, že půjde sbírat klasy na něčí pole, paběrkovat, jak se říkávalo, aby s Noemi měli alespoň něco málo k jídlu. Pole, na něž přišla, shodou okolností patřilo Boazovi, který byl příbuzným Ruti nadchána Elimeleka, byť docela vzdálený. Ale to je něco, co Rut netuší. Přichází pro nějaký ten klásek, aby alespoň ten den nasytila sebe i tchýni. Jaký byl výsledek? Výsledek je ten, že je pozvána, aby jedla spolu s ostatními, nají se dosyta a ještě jí zbyde, a díky Boazovým příkazům, díky jeho přízni, nazbírá asi éfu ječmene. To bylo asi 36 litrů. 36 litrů ječmene. Nevím, kolik z toho může být mouky. Nevím, jestli nějaký zemědělec, který by mě poučil, ale přijde mi to jako docela solidní paběrkování. Vlastně šokující milost. Rut se přišla ukrýt pod Hospodinová křídla. A Hospodin se jí i Noemi bohatě ujal. Bohatě odměňuje její věrnost tchýni a prokazuje milosrdenství. Protože prostě Bůh neodmítá nikoho, kdo se k němu přijde ukrýt. Nikoho, kdo se před ním skloní a uzná svoji nouzi. Nikoho, kdo vzdá své vlastní pyšné a hříšné a taky marné snahy zajistit svůj život po svém. A začne hledat Boží řešení. Protože každý, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, nalézá. Kdo tluče, tomu bude otevřeno. Příběh Rut ukazuje také Boží věrnost. A když Noemi vidí, co Rut přinesla, když se navíc dozví, že pracovala pro Boáze blízkého příbuzného, jako by znovu zabliklo, zazářilo světlo naděje a radosti do jejího hořkého života. Ta, která si říká Mara, hořká, která ve svém životě vidí jenom trpký úděl, který všemohoucí připravil, najednou dokáže Pána Boha vnímat i jinak. Dlouhé roky ho tak nedokázala vidět. Ale nyní to zakusila zcela hmatatelným způsobem. Hospodin neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. přes to všechno, co bylo, přes to všechno, co se stalo, neodňal svoje milosrdenství. Bůh je věrný. I když my jsme nevěrní, on zůstává věrný. A znovu si všimněme, Bůh prokazuje milosrdenství, bohatě odměňuje Rút. Ujímá se i její tchýně. Ale jak to dělá? Jak prokazuje to milosrdenství? Jakým způsobem? Skrze Boaze. Skrze věrného muže víry. Naprosto konkrétně a hmatatelně skrze konkrétního a živého člověka, který je mu věrný. Pán Bůh i dnes, milí přátelé, bohatě odměňuje věrnost a prokazuje milosrdenství. A i dnes to dělá skrze lidi. A chce to dělat i skrze nás. A je tisíce způsobů, tisíce možností. Může to být třeba jenom obyčejná ochota naslouchat a dát svůj čas. Ochota vytrvale se za někoho přimlouvat. Nebo prostě spolunést břemeno zármutku nebo těžkostí. Nebo třeba zprostředkovat kontakt při hledání zaměstnání. Nebo věnovat svůj čas a energii nějaké dobrovolné službě. Vždyť si, že náš Pán prokázal svou lásku k nám až do krajnosti Golgotského kříže. Jak bychom se i my, jeho děti, nedali cestou služby a lásky. Služby a lásky druhým. Podle svých možností, podle obdarování, třeba právě tam, kde je naše každodenní místo od Boha. Učme se to mít oči pro druhé. Pro milosrdenství, které skrze nás chce Pán Bůh učinit v životech druhých. Kdybychom četli ten příběh dál, viděli bychom, že Boaz v té věrnosti šel ještě mnohem dál. To je zbytek toho příběhu. Daroval Rút nakonec mnohem víc než éfu ječmene a pražené zrní a možnost sbírat a paběrkovat s jeho služebnicemi. Byl to blízký příbuzný a zastánce. Měl zodpovědnost pomoci v ekonomické nouzi. Ujímá se Rút i Noemi. Vykupuje od Noemi pole, aby majetek nepřišel mimo rodinu. Rozprostírá křídlo svého pláště nad Rút a bere si ji za manželku. A tady ten příběh věrnosti a oddanosti, boží věrnosti i lidské věrnosti vrcholí. Ze svazku Rút a Noemi, Rút, tak z toho ne, opravdu. Ze svazku Rút a Boaze se narodí Obed, dědeček krále Davida. A o mnoho později se v téhle linii narodí ten nejvěrnější zastánce, náš spasitel Ježíš Kristus, který přichází, aby dal úplně všechno. Mnohem víc než éfu ječmene. Aby dal svůj život jako výkupné za náš život. Aby se nás zastal a vychvátil nás z moci smrti a hříchu a uvedl do plnosti života s živým Bohem. Života z moci Ducha Svatého, naplněného, vydanou a vroucí a věrnou láskou a milosrdenstvím. Tak se mu vydávejme každý den a on se nás bude zastávat i v těch našich každodenních zápasech. A bude z nás činit milosrdné a věrné zastánce těch, kteří zastání potřebují. Amen.